Ar īpašu notikumu Čaikovska baleta Gulbju ezers pirmizrādi šo trešdienu sezonu uzsāka Nacionālā opera. Pirms ēkas atvēršanas publikai tika veikta pilnīga operas publiskās daļas dezinfekcija. Tāpat opera parūpēsies par citiem drošības pasākumiem. Piemēram, operā šobrīd līdzšinējās vienas ieejas vietā var iekļūt pa piecām ieejām, stāsta operas pārstāve Irbe Treile.
No ēkas priekšpuses, no fasādes, trīs ieejas atvērtas ar norādēm, pa kurām durvīm ir jāiet iekšā skatītājiem no partera, kur no beletāžas, un savukārt tiem skatītājiem, kam ir vietas pirmajā un otrajā balkonā, būs savas ieejas no atpārzīs bulvāra puses.
Opera un arī citi teātri aicina skatītājus nākt laicīgi vismaz pusstundu pirms izrādes sākuma, jo biļešu kontrole ir nedaudz atšķirīga kā līdz šim. Proti skatītājiem līdzās biļetē jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju.
Bet tai nav jābūt obligāti pasei vai EID kartei, tur pilnīgi noteikti dar skolāra, studenta, pensionāra apliecība, autovadītāja apliecība vai kāds samlīdzīgs dokuments.
Tāpat saskaņā ar jaunajiem ministru kabineta noteikumiem uz operu un arī pārējiem teātriem nākot, katrai biļetei ir jābūt personalizētai, norādot skatītāju vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Ja nācējs mainās, tad personalizācija var nomainīt biļešu paradīzes mājas lapā. Ja personalizācija šādā veidā tomēr nav veikta, tad to var izdarīt arī pirms izrādes aizpildot anketu jau pašā teātrī. Var izklausīties sarežģīt, bet praksa rāda, ka tā nav, atzīst jaunā Rīgas teātra pārstāve Inga Liepiņa. Jaunais Rīgas teātris izrādes atsāk rādīt šo trešdien un saistībā ar skatītāju plūsmu viss ritējas veiksmīgi.
Diezgan viegli tas process līdz šim, ko mēs esam šajās dienās, nekādas drūzmēšanās vai kaut kādas papildus īpašu laiku tas nav radījis. Jo tas kopējais skatītājs skaits nav liels, un arī izrādes nenotiek vienlaicīgi abās zālēs, tā tas arī salikts šis repertuārs, lai nebūs šī drūzmēšanās un pēc iespējas vieglāk šis process notiktu.
Nekādas sarežģījumas tas līdz šim nav sagādājis arī Dailes teātrim, kas teātri iekštelpas atvēra jau jūlija vidū. Tiesa gan, lielajā zālē teātris var uzņemt uz pusi mazāku skatītāju skaitu, līdz ar to arī teātris nav tik pilns kā līdz šim, norāda tā pārstāvis Marko Ras.
Mums šobrīd vienas ieejas vietā ir atvērtas divas ieejas teātrī, un mēs cenšamies arī publiku dalīt divās zonās, respektīvi šīs divas ieejas, vestibulā ir divas kafejnīcas. Tāpēc mēs cenšamies nodrošināt to, lai nebūtu tāda izteikti liela pulcēšanās.
Gulbju ezers operā ievadīs arī rudens pirmizrāžu sezonu. Vakar Liepājas teātrī bija pirmizrāde Dmitrija Petrenko iestudējuma Mališ, bet 11. septembrī Daugavpils teātrī būs skatāms Ivara Lūša jauniestudējums Mīlestība 32 kvadrātmetros. Nacionālā teātra lielajā zālē pirmā rudens pirmizrāde būs 17. septembrī koncerts īstā Sālsmaize, kam dienu vēlāk sekos pirmizrāde Dailes teātra lielajā zālē Gata Šmita iestudējums ārsts. Baiba Gušče, Latvijas radio.